Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo zdrav, lahko rečemo dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. V našem studiu pa je urednik, duhovnik, bloger, magister Branko Cestnik, zdaj tudi pisatelj. Dobro večer.
Dobro večer, menda od danes naprej.
O tem bova povedala več, v nadaljevanju daje spoznanje več, predsodek manj. Dobra novica, prva novica današnje oddaje bo seveda povezana z vašim prvim romanom, zgodovinskim romanom o začetkih krščanstva na Ptuju, o antični Petovioni. Naslov je Sonce Petovione, knjiga je šla pri Celjski mohorjevi družbi, danes čisto sveža tudi zdajle pred nama in naj povem, da boste po tej oddaji odšli na predstavitev v Celje, da pa boste knjigo predstavljali tudi na 35. slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani v sredo, če se ne motim.
V sredo ob 4. popoldan.
Tako, in najprej seveda iskrene čestitke, ne, človek, ki se ukvarja s toliko različnimi stvarmi, recimo župnikovanje, različni misijoni, priprava prispevkov za različne konference, urejanje revije, delo skaut in tako naprej in potem, da uspete napisati še roman na več kot 500 straneh. Kako je to mogoče?
Ja, pač Branka Cestnika ne vidiš na smučiščih, ne vidiš ga na bazenih in na plažah. Zato je tudi mogoče si ustvariti tisti prosti čas, v katerem lahko take stvari delaš, se pravi študiraš in pišeš. Največ tega romana je nastalo v poletnem času, v tistem zatišju in miru. In ob dopodnevih, doma imamo dokaj relativno mirne dopodneve in tako počasi dan za dnem nekaj dodaš, nekaj nagruntaš in počasi sestavljaš celotno zgodbo.
Kako to, da zgodovinski roman, namreč, zgodovinski romani so bili svoj čas zelo in, ne, Ivanhoe, Robin Hood in tako naprej, ne, potem poglejmo našega Finžgarja, ne, pa Pod svobodnim soncem, potem pa pravzaprav v zadnjem času to vrstne literature ni tako več zelo veliko.
Vse še imamo, Sivec je zdaj kar precej pisal, recimo celo serijo o celjskih grofih, pa serijo o teh velikih vladarjih, skupaj zajemo Krško, velikih plemičih začetku srednjega veka, pa eno antično serijo je tudi naredil, nekaj romanov iz antike. Drugač pa zdaj trenutno res ni tako veliko tehle zgodovinskih romanov, zlasti takšnih, ne, kjer je se potrebno precej zelo študijsko lotiti zadeve, se pravi skoraj da kronologijo časa naštudirati od leta do leta, kako je kaj potekalo, kulturo tistega časa, vojaške razmere, varnostne razmere, politične razmere, religiozne razmere in kako so se oblačili in kaj so jedli. Ne? Da si, kar se tiče teh zgodovinskih okvirjev, čim bolj natančen, čeprav popolnoma natančen ne moreš biti. Ne? Je zgodovinski roman je kar zahteven, ker zahteva pač določeno večjo študijsko pripravljenost kot kakšen drugi roman. Zdaj, tudi če je zgodovinska fikcija, Ivanhoe je zgodovinska fikcija, ne, torej, ali pa ima podlago v neki viteški zgodbi, tudi, če tudi je zgodovinska fikcija, zgodba torej je namišljena, vendarle okolje ni namišljeno, okolje pa mora biti tisto, kot je bilo, ne. Saj vemo, da potem včasih pisatelji kakšne stvari tudi poenostavijo, na primer, ne, ena izmed takšnih stvari je znameniti rimski pozdrav, ki so ga fašisti uporabljali kot češ, da to bil rimski pozdrav, stegnjena desnica, pa to ni nikjer dokazano, da bi to izhajalo iz Rima. Stegnili so se že roko in pomahali, razprli dlan.
Ave.
Ave, ja. Ni pa to bila stegnjena desnica, kot so oni to rekli, ne. Ampak to je namišljeno, ne. Ampak to se potem prime in potem res mislimo, da je tako bilo. Tako da včasih zgodovinska fikcija nas malo lahko zavede in se v kakšnem preteklem času imamo kakšne napačne predstave, ne. No, skratka, tu je treba biti dokaj priden.
No, naj povem, da se roman dogaja nekako med letoma 163 in 195 na Ptuju in da se, kot ste že večkrat ponovili, naslanja na zgodovinska dejstva o življenju antični Petovioni, celo tako daleč ste šli, da ste na koncu izrisali zemljevid, kaj je na Ptuju takrat bilo, kako je bilo, kje so kakšne stvari že odkopane, kje še pričakujete, da bodo, zelo sledite tej arheologiji.
Ja, arheologijo se moral kar precej konsultirati. Hvala Bogu, je veliko te arheologije na internetu. Arheološka veda je vendarle državna veda in zato tudi publikacije, članki in te stvari, tudi zbirke, je precej tega na internetu, no. In zlasti za Ptuj je kar dobro podkrepljena ta internetna baza. To je eno, drugo pa, jaz sem tam doma, ne? Jaz sem tam krave paso, kjer se del teh zgodb odvija. No? In tako da mi je kraj, to je moj kraj in mi je domač. Jaz sem odraščal ob tem, ko se je tako med nami po vasi govorilo, zdaj so pa spet s plugom tršli ven kamen. Zdaj pa oni preleteli, pa bojo to vstavili, pa bomo mogli to dati v muzej pa. Ne, ker smo, recimo, Zgornja Hedina je bila na pokopališču. Moj del Zgornje Hedine je bil na rimskem pokopališču postavljen. Spodnja Hedina pa na delo antične Petovione že. Ne? Torej, vse to se nekako... Osebna izkušnja, osebna tudi motivacija se s tem pojavi, ko si jo tam doma. Po drugi strani pa seveda ta študij, ne, ki je resen. Tu ima seveda nekaj težav, velikih težav. Ne vemo, kje je bil forum, ne vemo, kje je bil amfiteater, ne vemo, kje je bil hipodrom, ne vemo, kje je bil vojaški tabor. Vse to pa je bilo na Ptuju. Ne. Ni še izkopano, ne. Predvideva se lahko nekaj. Drava je svoj tok spremenila, Atila je šel skozi in požgal mesto, kasneje seveda so ko so gradili srednjeveški Ptuj, so še zadnje ostanke rimskih hiš pa tega uporabljali za svojo gradnjo. Ne? Tako da nekaj še se bo odkrilo, kaj pa verjetno tudi več ne, ker je že mimo, ne? Lahko je da Drava odnesla tudi.
In če poveva o kostje zgodbe, kako se začne, o čemu pravzaprav zadeva in kaj je to sonce Petovione?
Ja, torej, o kostje zgodbe je enostavno vezano na zgodovinske dogodke tistega časa, se pravi na migracije, sodobna tema, migracije iz vzhoda na zahod, sodobna tema, iz Sirije celo, ne, ali pa iz Male Azije, v centralno Evropo, kakor se tudi zdaj dogaja. Ampak te migracije so se dogajale zlasti po letu 180, tak za poslušalce morda spomin na film Gladiator. Leto 180 je prikazano na začetku filma, ko umre cesar Mark Aurelij in nastopi cesar Komot. Ne? Ta njegova smrt se zgodi nekje ob Donavi. Eni pravijo, da pri Dunaju, drugi pa pri Sremski Mitrovici. Torej, in po tem obdobju, ko umre cesar Mark Aurelij, nastane neko večje obdobje miru, ni več vojne z Germani. Kuga, ki je prej uničevala rimsko cesarstvo, 15 let, je nehala in se pojavi potreba po delovni sili v teh panonskih prostorih in se začnejo priseljevanja. In naša zgodovinska stroka na podlagi analiz Viktorina Ptujskega domneva, da se v tem času so se priselili tudi kristjani na Ptuj. Ker Viktorin Ptujski, koliko lahko razberemo tisto skupnost, ki jo on opisuje in vodi, je to že stara skupnost. Ona že ima oddaljene kristjane. Ne? In Viktorin Ptujski je verjetno bil drugi ali pa celo tretji škof na Ptuju. Tako da je na Ptuju lahko krščanstvo prvega škofa že imelo okrog leta 240. Ne? Torej, lahko domnevamo, da je v tistem priseljevanju z vzhoda po letu 180 tudi na Ptuj so prišli ti kristjani. In ker ni tako močnih oglejskih italijanskih vplivov pri Viktorinu Ptujskem, lahko tudi domnevamo, da so ti kristjani bili bolj iz nekega bližnjega vzhoda. Eni pravijo prav iz okolice Antiohije, recimo. Ne? To je današnja južna Turčja, takrat je pa bila to ena sirska prestolnica. Ne? Torej, tako... In zgodba je dejansko, da sledimo eni družini, ki se priseli. To je ena zgodba, druga zgodba je enega sužnja, ki je pogan, ki česti eno egiptovsko božanstvo in ta sužen je prodan na pohorje v kamnolome, ki so takrat bili. In tretja zgodba je zgodba enega oficirja, ki je vršil tajno službo, ne, to je bil stotnik frumentarijske službe, so jo imenovali, ne, torej tajna služba ali pa kriminalist v vojski, vojaška policija nekakšna. Ne. In ta stotnik gre v penzijo na Ptuj, kjer ga čaka družinica in poroka, ker se dokler je bil v vojski, se ni smel poročiti. In se potem te tri zgodbe počasi na Ptuju srečajo. Tam po leto 180 se začnejo prepletati, ne. In sledimo te zanimive, tu še imamo mitraiste, takrat so bili ravno mitraizem tudi v vzponu, o njem imamo precej arheoloških dokazov, torej se tudi mitraistom posveča, mitraizmu in na koncu nekako iz teh vseh dogodkov počasi nastane ena mala krščanska skupnost.
Roman je, ima tako lepo belo naslovnico, ne, kar je tudi simbolika, kaj ne?
Ja, bela naslovnica zaradi tega, ker je nekako pripeljan do krsta. Ne? Do krst je nekje tisti zaključek romana, krstna barva pa je bela. Zato smo se prav namenoma odločili za belo barvo.
No tukaj bi se lahko vprašali tudi o recimo odnosu slovenske cerkve do antičnega krščanstva pri nas. Zanimivo je, da imamo kar nekaj del in tudi znanstvenih člankov, ki govorijo o tem, ampak zanimivo, da se vedno pravzaprav začne nekako svetima bratoma Cirilom ja. In Metodom, ne? Ja, antika borast. Pa je nekako...
Ja. Ja. Zdaj tudi jaz, ko sem roman pisal, sem, kaj pa pišeš? Ja, o prvih kristijanih pri nas. A ja, ko so Slovani sem prišli, pa so prišli irski misli. Ne, še prej. Ja, o Rimljanih. Prvi so bili tukaj Rimljani. A ja, vsi imamo nekako, slovenski katoličar ima v glavi slovansko zgodbo, ne? Krst pri Savici, ne, poznamo tole te naše prve plemiče, poznamo Virgil, Modest, ta, pa tudi ta irski val misionarja, pa potem Ciril in Metod. To poznamo in tudi naši pisatelji, sam naš veliki Finžgar, potem Janko Moder, Stanko Cajnkar, to, kar sem konsultiral, zdaj sem prav iskal te stvari, ne, oni se ukvarjajo z, dejansko z Slovani. Ne, ko Slovani pridejo, kako je in kako srečajo krščanstvo. To je pri vseh. Razumljivo, zato ker je trebalo v prejšnjem stoletju, 20. stoletju, zelo poudariti našo slovanskost. Mi smo se osamosvajali od Avstrije najprej, ne, kasneje še od Jugoslavije, ampak še prej pa od Avstrije. In smo napram germanskemu svetu morali podariti našo slovanskost. In Finžgar, recimo pod Svobodnim soncem, ima ta prihod Slovanov, ki so skoraj tako kot eno zelo idealizirano ljudstvo, tako brezmadežno skoraj. Ne? Pač tega slovanskega duha je moral povzdigniti, polepšati. Ne? To ni neki grdi omazani barbar, ki preleti tam čez Karpate, ampak je že tako bister, mladenič.
Priden.
Priden istok, ne, ja. Tale mladenič, bojevit sicer in tako. No, ta slovanska zgodba je razumljivo, da bi treba vlad podarjati, ampak seveda s tem smo malo dali morda v drugi plan antično zgodbo. Da so kristijani tu že bili. In da, torej, tako kot zdaj tudi zgodovinska stroka pravi, med antičnimi rimskimi kristijani in prvimi slovanskimi kristijani je neka nitka. Krščanstvo se ni nikoli povsem izgubilo iz našega teritorija, tudi potem, ko je cerkvena struktura padla. Nazadnje je cerkvena struktura, tako se zdi, padla v Celju. Ne, še v 7. stoletju še imamo celjskega škofa, ki je sicer že bil v ubežništvu, ne, ampak še nekako deluje celjska škofija. Ne, ena od teh zadnjih škofij, ki delujejo na tem področju, ko so pogani, tudi naši predniki, torej že množično navreli noter. In bistvo med izginotjem celjske škofije in začetkom pokristjanjevanja kristijanov, če vzamemo letnico 745, ne,
ni prav dosti časa.
Ni dosti, to je 50-60 let razlike. Ne.
Toliko časa je bilo, recimo, rečemo, brez vladja, nekega kaosa, ampak, nekega prehodnega obdobja, da se je potem zopet vzpostavila
tako,
neka
začela
struktura.
Spet neka cerkvena zgodba. Ne, cerkvena zgodba prav, se pravi, eno je cerkvena zgodba, ne, v smislu organizacije, škofi, duhovniki in ta povezava, drugo pa seveda so kristijani, ki so pa ta čas živeli. Ne. In so to bile družine, ki so bile razpršene, vse malo poznamo, Rifnik, poznamo Ajdovgradec, poznamo tule Poštelo pri Mariboru, tele vzpetine, kjer so v pozni antiki živeli kristijani, ne? Na njih pa bili malo bolj zaščiteni. In je neka povezava, ne? Torej, ni se, in začetek krščanstva pri nas torej seže v antiko, ne s prihodom kristijanov, ne? In torej, ta zavest, da bi jo pojačali, zdaj hvala Bogu, ne, tudi se to Hieronima zdaj prevajamo, velika stvar, ki je pisal ljubljanskim devicam. Kromacija oglejskega smo prevedli že v slovenščino. Velika arheološka odkritja v Ljubljani. Zadnjem leta 2018 čudovita tista
cerkev.
Ja,
pa pokopališče,
ja. pa tista čaša modra, ne? Čudovito, ne? Torej, in se bolj pa študije o Viktorinu Ptujskem so se v zadnjih 20 letih, zlasti leta 2003 je bil simpozij na Ptuju, tudi iz Francije ena strokovnjakinja prišla. Ja. In se zdaj tako ta zavest o antičnem krščanstvu vendarle precej pojačala, no. Nismo več tako obremenjeni s tistim rivalstvom, slovanstvo, germanstvo, ne, in bolj sproščeno obravnavamo tudi druge zgodbe.
Dobro, hvala lepa, Branko Cestnik, za to, da ste nam predstavili svoje literarno delo. Od zdaj naprej vas bomo torej klicali ne samo urednik in duhovnik, bloger, ampak tudi pisatelj. In knjigo, seveda, ki je šla pri Celjski muhorjevi družbi, priporočamo v branju. Jaz je sicer, priznam, še nisem prebral, kajti danes smo jo šele dobili, ampak se seveda k njej še vrnemo. Drugače pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaja seveda poteka v živo, tako da če imate kakšno vprašanje, seveda lahko pokličete. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Začeli smo z dobro novico, pa nadaljujemo še z eno dobro. Kaj ne, pater Branko Cestnik, namreč včeraj bil gala koncert Radija Ognišče, ki naznanja 25 let delovanja našega medija, ob katerem se seveda tudi midva srečujeva zdaj že nekaj let. In slovesna sveta maša bo v četrtek, pravzaprav smo nekako na vrhuncu teh praznovanj. Kako vi gledate na RO?
Ja, jaz sem bil v tujini, študiral v tujini in za Radio Ognišče nisem vedel, potem pa sem prišel domov na duhovne vaje pred mašniškim posvečenjem. In to je bilo leta 95. junija in en mlad diakon, Srečko Hren, danes je župnik presveten duhov v Celju, sem se peljal z njim v avto in on je imel tam naštimano Ognišče. Ko pa to je? To pa naša katoliška postaja, ne? Vse sem prej že malo slišal o njej, ampak tako, da bi pa tako poslušal, sem ne bil v Rimu, ne? Interneta še ni bilo. In sem takrat prvič na Goričkem poslušal Radio Ognišče v avto, ne? To je bilo moje prvo srečanje s tem radijom. In kasneje pa tako, kot vsi, ko grem v avto, v glavnem poslušam radio, čeprav doma v hiši ne poslušam radija, razen kakšnih prav se naredim ob 3 za Radio Ognišče, za poročila, potem še pa 3:30, če imam čas, poslušam še državna poročila. Torej, tako, da Radio Ognišče tako ostane, ne, da ostaja, da je poslušan, da ga imajo ljudje radi. Ljudje, tudi takšni, ko ne hodijo, dosti kmašiti, povejo, poslušam Radio Ognišče. Zdaj, en glasbenik, znan glasbenik, zdaj se nimam dovoljenja, da njegovo ime obelodanim tukaj, mi je rekel, glej, toliko šunda je vse posod, jaz se naredim Radio Ognišče, pa imam mir kot muzik, kot glasbenik. Imam mir v smislu, ne, poslušam muziko, ki je za poslušati. Ne? Torej, tako, to je tudi eno, ko povem, ko duhovnik, ne? To je eno znamenje duha, ne? Da je torej sveti duh cerkvi v teh časih verske svobode, ki smo le dočakali, ne? Poklonil to možnost delovanja preko etra, ne? Slovenski cerkvi. In Radio Ognišče je tu junaško zavralo to ledino in še danes, kaj bi rekel, teh elektronskih medij ste vodilni, ne, in prinesete svoj glas. Če bi vsi, vi vse vedeli, kdo vse vas posluša, bi bili napuhnjeni, zato vam Bog malo prikriva vaše uspehe.
Hvala lepa, pater magister Branko Cestnik. Ja, to je vsekakor dobra novica, da smo 25 let zdržali in da 25 let upam uperjamo svoj pogled v novih 25 let. Tudi včeraj smo na gala koncertu v Ljubljanskem Cankarjevem domu sklenili prav s pesmijo Gremo naprej, ne? Torej, je, se tako. Pravi, korakamo proti novim stvarem in nekako ne bomo spali na lovorikah, če seveda lahko govorimo o kakšnih lovorikah, kajti moramo biti čisto pošteni in reči, da pot ni tlakovana s kakšnimi rožicami, ne? Ampak večkrat naletimo na kakšne zelo trde kamne.
Tako,
in to se, zaradi predsodkov, ne
tudi,
zaradi
seveda, česa drugega. Tudi, katoliški radio, uspešen katoliški radio, ne? V Sloveniji imamo, vemo, imamo zlasti v tejle bolj buržoazni intelektualni sferi veliko protikatolištva in ta buržoazna intelektualna sfera ima tudi določeno finančno moč, neki vpliv politični, gospodarski, gotovo bo poskušala kdaj tudi malo nagajati in to še lahko se vnaprej pričakuje, ne, po takih ali drugačnih kanalih. Ampak pravim, imate zvesto poslušalstvo in to je vaš tisti kapital, ki vam ga nihče ne more vzeti, ne. Poleg tega pa radio, medij, ki je dejansko zelo poceni, ne, za poslušalca. In danes sem poslušal na poti sem eno razpravo o ekologiji, pa je bila tudi ta Lučka Kajfež Bogataj, pa še kdo, tak sem poslušal na poročilo. In so rekli, ko imaš ene poplave in potem se po internetu razširijo slike po teh poplavah, koliko energije porabi samo internetno pojavljanje o teh poplavah. Koliko energije, ne? Internet je na koncu tudi požeruh. Je požeruh energije. Torej, namesto, da bi mi znali poplave omejiti s tem, da ne bi objavljali in bi šparali energijo, še bolj norimo, ker je dramatična slika in še bolj obremenjujemo naše energetske potrebe. Ne? Medtem ko pa radio vendarle energetsko bolj preprost, majhen aparat, ne potroši veliko, povsod dosegljiv, ne? In tak bo verjetno to veliko prednost, tudi z ekološkega vidika, ko govorim, to prednost bo tudi ohrano.
Mm-hmm. Mi smo včeraj v Cankarjevem domu tudi nekako pokazali na to zavezanost na eni strani slovenstvu in na drugi strani katolištvu, z roko v roki pravzaprav že kar dolga leta in če smo s tem začeli, s tem tudi nadaljujemo.
Tako, ne, zdaj, mi potrebujemo ves čas medije, ki so domoljubni, bodi se so katoliški ali niso, ne? Ampak ki imajo to slovensko zavest. Slovenska zavest ni ekskluzivna, ni nacionalistična, ni radikalna. Je pa potrebna, da ohranimo vse to lepo, kar imamo. Ne? Od narave naprej do samega sebe in do svojega jezika. Zato je to jezik in to zavest treba načrtno negovati. Načrtno. Ne? In ta vaša radijska postaja je ena izmed tistih, ki to zna načrtno delati. Ne? In to res smo lahko hvaležni.
Tudi zaradi tega smo seveda veseli, ko nam glasbeniki rečejo, da jim izbor naše glasbe sede v ušesa, zaradi tega, ker smo pač eni izmed redkih, ki vrtimo večinoma domačo, se pravi slovensko glasbo, 65%. In k temu bomo stremeli seveda tudi naprej. In zdaj meni je pravzaprav vedno zelo čudno, ne? Če se spomnim recimo časa življenja v Jugoslaviji, ko so tako poudarjali NOB, pa to smo se borili za svoje in ne, svoje hočemo, tujega nočemo, ne, tuje domače ne damo. Zdaj pa pravzaprav takoj, ko vidijo zastavo ali pa da se preveč govori o slovenščini, takoj smo nacionalisti, pa
je,
imamo neke težave.
NOB se je seveda vsedel na nacionalno zgodbo, vso to hrepenenje slovenske nacije po samostojnosti, NOB potem ponuco zase. Zdaj njihovi dediči, seveda po drugi strani pa je NOB bil tudi silno internacionalističen, saj odaleč ga je nadzirala internacionalistična Moskva. Stalinizem, ne? To vemo. In zdaj pa seveda ta, pri teh ljudeh bo vedno ta napetost med internacionalizmom in zvestobo domačemu. Ne? In, ampak načeloma zmaguje internacionalizem, ne? Zato tudi eno tako ideološko navijanje za migracije, ne? Da bi se to vse skupaj premešalo in da bi skoraj da nacije kot nacije izginile. To je neka agenda pri enih ljudeh, neki ideal, ne? In potem seveda tudi čisto, zdravo, od Boga dano domoljublje, te ljudi moti. Ne? In že vsako to domoljublje potem hočejo videti kot nekaj fašističnega. Ne vem, že za slovenske zastave v Planici sem že komentarje takrat, ko so te ogromno slovenske zastave, imaš te zaničljive komentarje z radikalne leve strani. Ne?
Ko pa je tekma v Švici, pa so same švicarske zastave, pa nikogar nič ne moti.
Ja,
ko je pa tekma na Finskem, pa so same finske zastave, pa rečejo, no, oni pa imajo radi svoje domovino.
Zelo grdo, recimo slovenski pozdrav, ta oddaja na RTV, na televiziji Slovenija, ne, kako grdo so jo zdaj to oddajo napadli v Mladini, ne, ko da se tam neka katoliška spolna zafrustriranost sprošča. Ma kje to najdejo? Ne, to najdejo samo v svojih tistih stalinističnih labirintih, ki jih samo oni znajo po njih hoditi in bloditi, ne.
Verjetno je urednik dal kakšnemu novinarju izhodišče za članek in je moral potem na nek način najti nekaj.
Ja se zdaj res sprašujem ob teh napadih na katolištvo, ki se dogajajo, ne, kaj se dogaja v ozadju. Tako, ali so spet začutili, da je morda katolištvo spet malo dobilo, vete, vse so vedno te analize družbene, ne, religiološke, ali so računali, da se katolištvo tak hitro ne izgublja, kot so oni želeli, ne, da so zdaj spet malo živčni, ne, in zdaj so spet napadi na naše cerkve, na znamenja in to je zaskrbljujoče in sumljivo. No.
No, morda, kar pri tem ostajava, predtem naj še enkrat povabim k sodelovanju, oddaja poteka v živo, nič 1-512-10-00, torej spoznanje več predsodek manj z magistrom Brankom Cestnikom, če imate kakšno vprašanje, pokličite, lahko tudi mnenje seveda. Omenili ste, ja, ta klerofašizem, ne, ta beseda, ki meni nekako nikakor ne sede, ne.
Ja, zdaj.
Lahko bi rekli po tej logiki, da je zelo podobna, recimo, zvezi levi fašizem, ker je samo po sebi anahronizem. Kler pa fašizem je pa tudi na nek način popolnoma...
Dobesedno bi to bilo fašizem, ki ga izvaja kler, ne? To
tako,
bi bil klerov fašizem.
To pomeni, da bi morali imeti neko državo, ki bi jo obvladovala religija.
Religija in duhovno
kar recimo je nekje na bližnjem ali da, na bližnjem vzhodu, ne?
Zdaj, Iran je taka država.
Recimo pri nas pa gotovo v Evropi take države ni.
Ni tudi...
A kako ta pojem potem klerofašizem sploh funkcionira?
Ne, ta pojem je bolj sad ene propagande. Ne? Malo bazira na italijanskih dogodkih ob nastopu fašizma, ko je tudi del katoleštva nasedo, vse del katoleštva nasedo tudi komunizmu, ne? Vse vedno tako. No? In potem seveda je druga stran to hitro porabila, da so začeli govoriti o klerofašizmu. Ampak, če gledate danes na italijansko Wikipedijo pod geslo klerofašizem, gledati ima napisano nekaj osnovnih stvari, ne razpreda tako. Če prede na slovensko Wikipedijo, pa je kar dolgi članek o klerofašizmu. Ne? Skoraj tako, da imamo pred sabo neko pošast. Ne?
Tudi vi ste ga malce zakrivili, če se nam
ja, tako. Ne? Jaz sem celo bil soavtor članka o klerofašizmu ali večinski avtor na Wikipediji. Ne? In sicer za družino sem, pa to bo enih 15 let nazaj, moral bi svoje osebne arhive pogledati člankov, sem odgovarjal na vprašanje mladih in eno vprašanje je bilo, kaj je to klerofašizem, ne? Ker se pač več čas pojavlja pa v našem prostoru, ne? Ta pojem. In potem sem šel raziskovati, pa sem pač omenil, klerofašistične države ni, mi je nimamo, ne? Ni je v Evropi. Tudi nazaj gledati, imaš neke države, katerih imaš neke vrste avtoritarnost, Ali pa totalitarnost, recimo frankistična Španija, ne, ali pa avtoritarnost Portugalska s Salazarjem, malo mogoče Dolfus v Avstriji v 30-ih. Ne. Potem imamo en lik, predsednik Tisa, ki je bil duhovnik na Slovaškem, pa predsednik države v času nacistične okupacije Slovaške, pa je bilo neke vrste mir med Slovaki in Nemci in bi lahko bilo neke vrste kolaboracije enega duhovnika z nacistično oblastjo. To so eni taki primeri, ampak potrebno je potem še imeti fašistično ideologijo, poleg tega, da imaš močan kler, ki je avtoritarn, še mora biti fašistična ideologija, da potem lahko res rečemo klero fašizem. Ne? Ampak imaš lahko avtoritarni kler, ali pa avtoritarne voditelje, ali, ki pa nimajo fašistične ideologije, ne? Ki pač imajo neko, lahko tudi bolj liberalno ali pa neki katoliški integrizem, ki še pa ni fašizem. Ne? Skratka, klerofašizem je, in jaz sem potem to, ta članek napisal in sem tudi na koncu napisal, da klerofašizem se danes treba paziti tega pojma, ker se uporablja v propagandne namene. In glej, čez leto dve vidim na Wikipediji moj članek skoraj da v celoti povzet pod geslom klerofašizem. Nekdo je moj članek povzel iz družine in ga je tam gor dal, ker je precej umirjen. Ne? Vse se ne izogibam, jaz ne povem, da ni bilo katoliških avtoritarnih režimov preteklosti. Francisco Franco je bil in tega jaz kar dobro poznam, zato ker sem v Španiji bil dve leti. Ja, in smo v naši skupnosti imeli patre, ki so bili bolj frankistično usmerjeni, jugonostalki, ki bi jim danes rekli, in patre, ki so bili antifrankisti. Ne? Ampak zdaj, če pa greš pogledati na Wikipedijo, zdaj članek pod geslo klerofašizem, pa imaš neko dolgo nobulozo, ki poskuša nekako ta pojem opravičevati, pa nekako za potrebe, slovenske potrebe, vendar le nekako prilagodi, da se ga da uporabljati še v te propagandne namene. Tak bi jaz rekel. Ne.
Skratka je ideološki, z ideološko podstavo.
Čeprav poskuša tudi na koncu tudi opozori, to še je pa od moje starega članka iz Wikipedia ostalo, da opozori, da je raba pojma klerofašizem lahko zelo manipulativna. Ne. To pa, hvala Bogu, ostalo na Wikipediji.
Dva poslušalca, Pater Branko, sta se nama pridružila. Prvi je bil Tomaš. Tomaš, se slišimo?
Ja, dober večer.
Povejte.
Že zadnjič sem govoril o globalizmu. Vse ideologije, vključno s globalizmom, so leve. Tako fašizem, nacizem in komunizem in globalizem. Klerofašisti ste levičari v cerkvi. Kako vam je všeč posiljevanje, ki ga skrivate? Vaših migrantov. Kako vam je všeč?
Boste morali, Tomaš, povedati kaj več, ker jaz ne vem, o čem govorite.
Da bi cerkev skrivala.
Posiljstva se dogajajo vaših migrantov, ki jih uvažate.
Mi uvažamo kakšne migrante?
Pomagate uvažati migrante.
Halo?
Halo?
Ja. No, saj, gospod verjetno misli pač na papeževo držo, ki je bolj odprta do migracij, ne?
Ne, vse odaje vivo, vse.
Tehnik mi kaže, da on ni prekinil.
No, ja. Če torej odgovorim, ne, vsaj tudi, če obranim Radio Gniša in sebe v teh odajah, gotovo po eni strani vsaj jaz zagovarjam to papežovo gostoljublje do tujca, ki pride. Obenem pa seveda tudi skupaj z kom drugim problematiziram to naivno odprtost do vseh vrst migracij. Ne? Spuščanje obrambnih mehanizmov naše civilizacije, smo kar te dvižne mostove, smo kar spustili in kar vse spustimo v svoj grad, če tako rečem, vendar le smo neka zaokrožena celota, ta zahodna civilizacija. Ne? To pa sem enako sumničal kot ne vem, kakšen desničar. Ne? Sem gostoljuben kot kakšen levičar, tujca se ne bojim, odraščal sem v multikulturnem Rimu, imel sem sošolce iz vseh kontinentov, v skupnosti so bili Afričani, Južnoameričani, celo iz znamenite Amazonije smo enkrat enega sobrata. Ne? Torej, ne bojim se multikulturnosti, vem, koliko lepega lahko prinese, kako je sladka, v bistvu včasih prav zanimiva, no, vesela. Po drugi strani pa seveda ne bom pa prodal Evrope, evropskih vrednot, evropskih krščanskih korenin, kar tak, logično. Ne. To mislim, da je to tista zdrava smer, ki je tudi v slovenski cerkvi začutite. Slovenska cerkev ni proti migracijam, to, kar je poskušajo levi lepiti. Slovenska cerkev se je takrat v begunskem valu leta 2015 zelo izpostavila. Za celjsko karitas, vse sem že povedal, celjska karitas je ogromno prostovoljnih ur dala za begunce, pa tega niso mediji nikoli, ne, tudi druge karitas. Po drugi strani pa slovenska cerkev imamo tudi v nej jasno, da opozorila, da varnost domačih ljudi je tudi pomembna, občutek varnosti, identiteta naših krajev, našega jezika, naše kulture. Ne? Torej, eno in drugo.
Darja, se slišimo. Dobar večer.
Ja, dobar večer.
Povejte.
Jaz bi pa rada vprašala sledeče. Torej, nekateri zgodovinari, ki preučujejo zgodovino Slovencev, zagovarjajo tezo, da Slovenci nismo prišli za Karpatov, pač pa smo bili v bistvu kot Veneti, prav prebivalci osrednjega dela Evrope in tudi današnje Slovenije. Pa me zanima, ali ste pri proučevanju zgodovine in tega prvega krščanstva v Sloveniji naleteli mogoče tudi na kakšne venetske sledi?
No, jaz nisem zgodovinar, jaz sem pač pisal roman, pomagal sem si pa zgodovinskimi članki, ne, zato pa ja, ne, od ta pravih zgodovinarjev. Venetsko teorijo zelo dobro poznam, ker je največ širil moj sobrat, pater Ivan Tomažič. Jaz sem celo bil nekaj časa na biciklih, sem vozil njegove knjige po mariborskih knjigarnah. In jih, ko so on je pač imel na Kamnici pri Mariboru svoje malo skladišče in ko so kakšne knjigarne poklicale, sem jaz potem v rucak si nadevo 10 izvodov in sem jih odpelo v knjigarne, tako da sem venete tudi jaz malo širo pri nas. Torej, venetska teorija se vsake toliko časa pojavlja, se ni čisto sveža, to se že, jo že poznamo iz prve svetovne vojne. Dobi močne zagovornike, torej, da bi slovanstvo, ali pa vsaj del Slovencev, vendarle izhalo iz to. Od tot. Verjetno, ja, saj Slovani niso sem prišli kot ena horda, ki je vse pomečkala in potem so oni tu živeli, ampak so se pomešali. Ne? Tako da, del staroselcev je v nas. To lahko rečemo, ne? Nekako...
Pa tudi del Slovanov.
In seveda, veliki del pa Slovanov. Enkrat na spletu najdete na YouTube tele, ko delajo te DNK raziskave. Ne? In imajo štejete slovanski vzorec. Največ slovanskega vzorca imajo Poljaki, potem so tu Belorusi, Ukrajinci in Rusi. Ti imajo največ slovanskega vzorca v sebi.
V DNK-ju.
V DNK-ju. Uh-huh. Potem pa, ko greš v med južne Slovane, pa smo Slovenci za največ slovanskega vzorca. In sledijo nam, in še Mađari imajo veliko slovanskega vzorca, ker so tu okrog Balatona bili Slovani, ki so potem se pomađarili očitno. Ne? In potem še imate veliko, vedno manj, bolj greš proti jugu, imaš vedno manj slovanskega vzorca. Pri Bolgarih že manj. Bolgari so itak sami rečejo, da so deloma bivši Avari, ki pa zdaj govorijo slovansko. Ne? Torej, jaz bi rekel, ta teorija Venetih je tak, kot vse te teorije, malo še počakajmo, da znanost naredi še naslednje korake. Ne? Bomo imeli boljšo sliko o etnogenezi. Zdaj so še tule še tele genetske znanosti, ki nam lahko tu pomagajo. Tako,
kar... In so pravzaprav na glavo obrnile nekatere stvari, ki smo jih imeli že zakoličene.
Tako, ja, da so tako. Mene je recimo šokiralo, ko sem videl slovanski vzorec pri Mađarih. Jaz sem si pač predstavljal, Mađari so tu zasedli panonsko.
Huni, ne?
Ja, panonsko ravnino in to so to, ne? Ampak ne, vidiš, da so tudi oni bili eno pleme, verjetno pleme voščako, močno, ki pa kateremu so potem, ali so si jih podredili, ali so pa preprosto pristopili, ko se pridružiš močnejšemu, ne da si bolj varen. na svojem teritoriju. Oni, ki pa pridejo, pa tudi nima interesa, da bi imel prazno zemljo. On hoče imeti zemljo obdelano in ima interes, da staroselec ostane. Tako kot so Rimljani tudi imeli interes, da staroselci ostanejo, ne? Ko so prišli, logično.
Se niso pobili vseh do konca. Ne?
In takrat tudi te nacionalne zaveste ni bilo tako, kot si mi danes predstavljamo, mi smo to, mi smo ono. Ne? Znali so se tudi precej tako pomešati. Ne? Ni to bilo tudi rasizem, tako kot ga danes pojmujemo, imamo malo znakov rasizma, prav rasizma v antičnem času. Ne?
Bolje je pa bilo, res, da so bili takrat sužni, ki pa niso bili vredni ničesar.
Ja. Ampak sužni je lahko bil svetl las, lahko bil črn. Ravno to moje obdobje, ne, ko sem jaz študiral za moj roman Sonce petovione, imamo en zanimiv pojav. Imamo papeža Viktorja, ja, upam, da se ne zmotim, da na pamet, ampak mislim, da papež Viktor, prve leta okrog 190 postane papež, ki je berber. Se pravi, berber, verjetno temno pot, ker krščanstvo že tam v današnjo Alžirijo prišlo. Ne? In imamo cesarja, ki je Septimij Sever, rojen v Afriki. Možno tudi malo bolj temno pot. Tako da že takrat imamo vrh cesarstva in vrh cerkve, čeprav še cerkev bila ena pač majhna preganjena skupnost, ampak imamo, ki oba vrhova prihajata iz Afrike. In verjetno tudi koža malo temnejša. Sovražniki civilizacije so pa bili blond s plavimi okami, Germani.
Čeprav Afrika takrat, saj ta severni mediteranski del, ni bila to, kar je
ja,
danes.
Ja, to ni bila arabizirana Afrika, ne? To so bila druga plemena. Mi danes pač imamo arabizirano severno Afriko in arabizirani bližnji vzhod. Ne? Tudi Sirci so bili drug narod, ne? Saj se še imajo tisto svojo staro identiteto, ampak seveda so se z islamom tudi arabizirali. Tako, no, to so take zanimive stvari, pač ne bi etnogeneze, vete, tako risal skoraj da kot neko mitološko rojevanje bogov, pridejo Slovani, neki čisti narod in oni zdaj tu, ne vem, ta zemlja od veku maj njim dana. Eni so prišli, eni so bili, kaki meri kdo, gotovo priseljevanje Slovanov je dejstvo, in gotovo je naš prostor zaznamovalo to priseljevanje Slovanov, ne, čeprav Ivan Tomažič pravi, ni o tako velikem premiku slovanskih narodov, zakaj pa ni pisnih virov, ne, to Ivan Tomažič se naslanja na to pomankljivost pisnih virov.
Ker so bili pač takrat pisni viri.
Ja, so se
se niso ohranili, ne.
Tako, z rimsko civilizacijo so se omikali v Italijo, ne, tisti, ki so pisali kronike in to. Tu so pač barbari zavladali na naših področjih. Ne?
Ki so bili večinoma tudi seveda nepismeni.
Tako ja. Skratka, gospa, hočem reči, malo še počakajmo, zgodovinska stroka napreduje, arheološka stroka napreduje in še druge znanosti nam bodo gotovo v prihodnjem še malo bolj pomagale razčistiti o naši etnogenezi.
Upam, Darja, da smo odgovorili na vprašanje. Dobro, če ni več klicev, no, lahko še pokličete, drugače pa bova midva nadaljevala kar s tem klerofašizmom, s katerim sva začela. Namreč pojavili so se spet napisi recimo na piramidi v Mariboru in pa beležimo tudi razstrelitev dveh križev znamen razpel pri Vodicah. Oglasil se je tudi varuh človekovih pravic, mislim, da se je to zgodilo sploh prvič, saj kar se jaz spomnim, da so tudi predstavniki oblasti na nek način zaskrbljeni, da se to dogaja. Namreč vendarle gre za versko nestrpnost in to je eden izmed postulatov običajne, se pravi normalne civilizirane države, da je religiozno izpovedovanje svobodno.
Tako, svoboda misli in vere je osnova svobodne družbe, svobodnega gospodarstva in demokracije. To je osnova. In če se začne napadati misel in vera posameznika ali pa skupine, se na termitski način rušijo naši temelji, razžirajo od spodaj. Ne? In torej in je treba znati odreagirati. In hvala Bogu, po vseh teh letih raznih kristjanofobnih izpadov, zdaj imamo končno tudi neko obsodbo enega eminentnega organa teh, da tudi on obsodi ta dejanja. ker se vidimo, kako so politiki obsojali, ja, se ni lepo, ampak se klerofažizem pa je problem, ne? Tako so obsojali politiki, ne? Ti zeleve.
Češ, skratka, malce bomo...
Se ni lepo, da mažete fasade, ampak da se pa borite proti klerofašizmu.
To je pa v redu.
Ja, to je pa v redu, kar dajte. Ja, kak je klerofašizem?
Relativiziranje, seveda.
Kak je klerofašizem, nekaj svega ni. In potem, in to se dogaja v Mariboru. Ravno včeraj sem bil na misijonu v Mariboru. V Mariboru se zdaj poteka še dekanijski misijon. Včeraj sem bil pridigar pri usmiljeni materi, pri frančiškanih. Cel dan sem bil tam in smo se tudi z duhovniki pogovarjali o teh mariborskih primerih. Mariborčani niso vajeni takih stvari, ne? Oni so vajeni tako, da viole, kaj grdega napišejo.
Ali ljubljančanih.
Ali ljubljančanih, ali pa ko grejo Green Dragosi skozi, kaj grdega v violah, ne? Ali pa kake finte, čujti v Mariboru si pa tak. Niso pa vajeni ideološke nestrpnosti. Ne, tudi druga svetovna vojna, štajerski konec ni bil ideološko nestrpen. Štajerski konec je imel večji spopad slovansko-germansko. Ne, in tudi Hitler je tako vstopil v Štajersko, naredimo, da je to deželo spet nemško. Torej, mi, v manjši meri se nas je prizadela ta levo-desna, ta konflikt. No. Zdaj pa ravno v Mariboru imamo te napise in tudi na škofijski gimnaziji napis in na cerkvi na Pobrežju napis smrt klerofašizmu, ne, ali pa smrt klerofašistom. Torej, in so mi sami duhovniki rekli, da to lahko res, koliko oni poznajo mariborske razmere, težko, da bi to neka skupina, da to lahko kak je posameznik, kakšen provokator, ali pa eden, ki je to pač nekje...
Bralec mladine, recimo.
Ja, pobral, pa rekel bom še to malo šel nakracat, ne. Niso tako zelo zaskrbljeni, bi rekel, kot bi si jaz mislil, kot zunaj opazujem. Pravijo, to je treba premalati, pa pustiti, potem bo pa...
Samo odšlo.
Ja.
Marjeta, se slišimo. Dobar večer.
Dobar večer.
Povejte.
Jaz bi rada lepo pozdravila gospoda Patra Cesnika. Zanima pa me, kateri znani rimski vladari nastopajo v njegovem romanu, ker sem tudi sama ljubiteljica antike in vseh teh zgodovine starih narodov. In pa nekaj o Keltih, če lahko pove.
Ja, Kelti so...
Hvala lepa, Marjeta, za vprašanje.
to so... Torej, kateri znani? Najbolj znana sta itak tista dva, ki sta v filmu Gladiator, se pravi Marka Aurelij, filozof, stoik, ne? Tudi nekaj citatov iz njegovega dnevnika je v mojem romanu uporabljenih, ker pač en izmed junakov se ima za poskusnega stoika, no? Vedno poskuša biti stoik, potem pa se vedno napije ali pa kaj naredi, da ni stoičen, ne? Glavnina romana se pa dogaja za časa cesarja Komoda, to je ta negativec v filmu Gladiator, ki je dejansko tako bil, kot ga film Gladiator pri nariše. In še hujši v kakih primerih, zanimivo pa, da kristijanov pa ni preganjal. Ne? Imamo sicer eno preganjanje enega senatorja, verjetno Apoloni, da je bil leta 184-185 ubit v Rimu. Reč pa na celoma se kristijanov ni preganjalo, to pa pripisujejo eni njegovi ljubici. Marcija je bilo ime, da tista imela nad njim neko moč in ta ljubica je imela neko bližino do kristijanov, mogoče celo bila kršanka, čeprav bila malo nenavadno, da bi bila obenem tudi prešušnica in s cesarjem spala. In ta ljubica ga potem leta 192, 31. decembra praktično, zadnji dan v letu, ga zastrupi in ga potem pokončajo še, da ga zadavijo in ga tako odstranijo cesarja Komoda. No, potem pa v mojem romanu spremljamo tudi vzpon cesarja Septimija Severa, zato ker on je bil upravitelj Panonije in v Panonije je oklical samega sebe za cesarja in skozi Ptuj, verjetno, ker to je najbližja cesta do Rima, so njegova legija, to je 14. legija, ki je bila nameščena v Krnuntu, v Avstriji današnji, je šla skozi Ptuj in to te prizore, te legije in tega cesarja in mestna oblast, ki se mora opredeliti za novega cesarja, te prizore boste tudi prebrali v mojem romanu.
Hvala lepa. Peter, še midva bova nekaj rekla. Dobar večer.
Ja, čisto na kratko. Objem najprej lep dober večer. Samo drobno pripombo imam glede berberov. Namreč, če sem imel prijatelja, ki je študiral še časa Jugoslavije, smo bili skupaj in on je bil čisto bel. In tudi, ko sem v Maroku bil, sem ene berbere srečal in so tudi bili čisto beli. Tako da oni niso obarveni. Oni so neka nomadska plemena, se me še zanima, odkot pravzaprav izhajajo. Šalal, moj prijatelj, je rekel, da ne bi bili celo neki potomci vikingov, ne bi vikingi teja prišli.
Tudi možno, ja.
Zdaj ne vem, no, vse pravim. Ampak res, kogar ko sem srečal, je bil pa res popolnoma bel.
Ja, so malo drugačni so od...
Drugačni so od Arabcev.
In od tehle, ko so dolje... Na...
Se mislim, da niste rekli, da je bil črn, ampak da je bil temnejši.
Ja.
Ne, za tistega...
Tega tudi rišejo, ikonografija ga tudi riše bolj temnejšega tega papeža Viktorja.
Ja. Ja, no, ampak poglavnem, moja izkušnja je pa, da so popolnoma beli.
Ja, ja.
Popolnoma beli.
Jaz jih nekaj poznam, no. Zato ker so v Barceloni ena berberska skupnost živi prav zraven groba Patra Klareta. No, naši patri se veliko s temi berberi ukvarjajo in družijo. Ja, to so tako bi rekel severnoafriški...
Nomadska
vrsta. Ja, niso to Afričani, tiste bolj temne kože, ne? So bolj te rjave kože. Se pa ločijo od poprečnega Arabca, ne? So malo drugačni obrazi, ja, sigurno.
Hvala lepa. No, če pa imate stik z berberi, pa kaj na Facebooku včasih berem vaše sporočila, pa če bote kaj v berberih, pa me zelo ne zanima to.
No.
Če bo tako gordo.
Ja.
Bom všečkom.
Ja.
Hvala.
Hvala lepa, Peter. Lep pozdrav. Ja, nama se čas počasi izteka. Mislila sva sicer povedati še nekaj besed o prazniku dnevu Rudolfa Maistra in pa o tem, da bi ta praznik moral imeti večjo težo tudi zaradi domoljubja. Domoljubje pa v Sloveniji seveda v zadnjem času precej šepa. Vse, kar je z domoljubjem povezano, se hitro trči ob nacionalizem, saj v prevladujočih družbenih in medijskih strukturah, ko se o tem govori.
Ja, zdaj tudi je tako, da podobo domoljubja malo narekuje Šiško, ne? In je to seveda problematična podoba. Ne? In logično, da se tudi mi, zmerni kristijani, se moramo paziti, ne, malo ograditi od takšnih militantnih ali celo militarističnih oblik gojenja domoljublja, kot ga oprizarja Andrej Šiško.
No, zato bi bilo dobro, če bi uvedli recimo v šole nek predmet domovinske vzgoje, ampak so bili ravnatelji proti, ne, kar je zanimivo. Čeprav je to predlog ministra Pikala in ne slovenske desnice. Ne.
Ja. No, čuti se potreba. Ne, tudi iz vidika multikulturne družbe je potrebno imeti eno državljansko, domovinsko vzgojo, ravno zato, ker je družba, multikulturna družba v naslednji fazi priseljevanja, ko se pojačajo posamezne skupnosti, teži k getiziranju. In dobimo geta. Zdaj ti idealisti multikultija pričakujejo talilni lonec, kak se bodo vse rase pomešale. Izkušnje iz Zahoda pa so Marsej je razdeljen v geta. Arabski geto, berberski geto, doli indijski, pa še znotraj same Indije so različne skupine, ki živijo vsaka po svoje. Ne? Torej, zaradi tega je potem potrebno imeti domovinsko vzgojo, da tudi te različne kulture povezuje med sabo ena nova domovina, v katero so zdaj prišli, ne? In da jo spoštujejo, imajo radi.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila 11. oddaja s patrom magistrom Brankom Cestnikom v letu 2019. V decembru se bova tudi slišala in naj že zdaj povem, da je pater Cestnik obljubil, da se bomo srečevali tudi v prihodnji sezoni. Skratka, tudi o tem družbeno-cerkvenem življenju, kakšno tako, besedo več, za kakšen predsodek manj.
Tako,
za nocoj pa hvala lepa in vse dobro in seveda, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k branju knjige Sonce Petovijone, to je zgodovinski roman patra magistra Branka Cestnika, ki ga bodo čez eno uro, se pravi ob 19. predstavili tudi v knjigarni v Celju. Hvala lepa in dobro, lahko noč.
Vredo srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.